Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 11 mwezi Januari mwaka 2017. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani atoa tathmini yake kwa hotuba aliyoitoa Rais Barack Obama jana usiku kuaga wa Marekani.
Amezungumzia hali ya uchumi hapa Marekani, jinsi ambavyo ameweza kulitoa taifa katika miaka 8 iliyopita katika hali mbaya ya uchumi na kuifikisha hapa ilipo.
Kwa taarifa zaidi, basi endelea kusikiliza matangazo haya. Hii ni VOA Express na mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, tutakuletea habari kuhusu wadau wa habari nchini Tanzania ambao wamewasilisha kesi kwenye mahakama ya Afrika Mashariki kupinga sheria mpya ya habari nchini humo.
Kwa hiyo tukaona kwamba ni muhimu kuungana na wenzetu kufungua kesi ya kupinga sheria hii isianze kutumika, na pengine ikiwezekana ibadilishwe kabisa, kuliko kusubiri tukaanza kuwaona nyinyi mmoja baada mwingine anaingia katika matatizo ambayo tumekuwa tukiyazuia katika siku za awali.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo ya VOA Express alasiri hii ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, naye Harrison Kamau, karibu sana.
Kenya imezindua magari sita ya moshi yatakayotumia reli mpya ya kisasa, yani standard gauge railway, inayojengwa kwa gharama ya dola bilioni 400 na inayonuiwa kuunganisha nchi za Kenya, Uganda na Sudan Kusini. Reli hiyo iliyojengwa kwa ushirikiano na serikali ya China ndio mradi mkubwa zaidi eneo la Afrika Mashariki na ndio reli ya kwanza kujengwa nchini Kenya katika kipindi cha miaka 116. Rais Uhuru Kenyatta amesema awamu ya kwanza ya ujenzi wa reli hiyo ni wa historia barani Afrika kwa kumalizika miezi 18 kabla ya muda uliokadiriwa. Ikiwa imebaki wiki mbili kabla ya rais mteule Donald Trump kuapishwa kama rais wa Marekani, Rais Barack Obama alitoa hotuba ya kuaga wa Marekani mbele ya umati wa kirafiki mjini Chicago Jumanne jioni, wakati akitetea utawala wake wa miaka 8 huku akiangazia changamoto zinazokabili taifa. Wakati akikumbuka kauli mbiu yake ya Yes We Can aliyotumia wakati wa kampeni yake mwaka wa 2008, Obama alisema kuwa aliamua kufanya hotuba yake ya mwisho mjini Chicago kwa kuwa hapo ndipo alianza ari yake ya kuwa mwanasiasa. Wakati wa hotuba yake, Obama aliomba wa Marekani kulinda nchi kutokana na mwingilio kutoka nje, kando na kuimarisha maadili yanayotetereka. Alisema kuwa demokrasia haiwezi kufanya kazi bila kuzingatia kuwa kila mmoja ana nafasi ya kushiriki kwenye uchumi. Akiwa rais wa kwanza mweusi, Obama alionya pia dhidi ya ubaguzi hapa nchini. Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumanne usiku, kama ilivyo kawaida yake, alitumia ukurasa wa Twitter kukemea madai kuwa Russia ilikusanya habari katika juhudi za kuharibu sifa zake. Akitumia herufi kubwa, Trump aliandika kuwa ni habari za uongo na hujuma ya kisiasa. Ripoti zilizotolewa na vyombo vya habari zilisema kuwa nyaraka zilizotolewa na maafisa wa ujasusi zimehusisha tuhuma kuwa baadhi ya maafisa wa kampeni ya Trump walishirikiana na idara za ujasusi za Russia. Ripoti pia hiyo inasema kuwa inasemekana kuguzia madai ya tabia zake za dhulma dhidi ya wanawake Donald Trump. Wakili wa Trump Michael Cohen hata hivyo ameambia wanahabari kuwa ripoti hizo zinanuia kumharibia sifa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Seneta wa Marekani Jeff Sessions kwa siku ya pili leo ataendelea kuhojiwa na kamati ya Senate kama mteule wa rais mteule Donald Trump kuwa mwanasheria mkuu, huku akitarajiwa kujitetea kutokana na ushahidi utakaotolewa dhidi yake na seneta mwenzake. Seneta Cory Booker anatarajiwa kutoa ushahidi mbele ya kamati ya mahakama ya Senate katika hatua ambayo haijawahi kutokea, inayoeleza kutokana na nguvu nyingi alizokuwa nazo mwanasheria mkuu pamoja na maoni ya dhati yanayotia wasiwasi kuhusiana na mteule huyo. Wakati akiwa mbele ya kamati hiyo Jumanne, Sessions alisema kuwa madai ya kutoa maoni ya ubaguzi wa rangi yaliyotolewa dhidi yake yalikuwa ni ya uongo mtupu. Miaka 30 iliyopita, baraza la Senate lilipinga uteuzi wake kuwa jaji wa serikali kutokana na madai hayo. Baadhi ya madai dhidi yake ni kuwa alitumia wakili Marekani mweusi, kijana mdogo, na pia kueleza taasisi ya kitaifa ya kulinda haki za watu wa rangi akisema kuwa haina uzalendo wa Kimarekani. Rais mteule Donald Trump leo atafanya kikao chake cha kwanza na wanahabari baada ya karibu miezi sita, ikitarajiwa kuwa atakumbana na maswali kadha, na hasa kuhusu madai kutoka kwa idara ya ujasusi ya Marekani kuwa Russia iliingilia uchaguzi aliyoshinda mwezi Novemba, na jinsi atakavyotenga biashara zake binafsi na kazi za rais. Mara ya mwisho kwake Trump kufanya kikao na wanahabari ilikuwa mwezi Julai, ambapo alimshambulia mpinzani wake wa chama cha Democratic Hillary Clinton kwamba alichukua miezi kadhaa kabla ya kuzungumza na wanahabari. Marais wengi hapa Marekani huzungumza na waandishi wa habari muda mfupi tu baada ya kuchaguliwa, kinyume na Trump ambaye amekuwa akitumia ukurasa wa Twitter na taarifa fupi, lakini hajakutana rasmi na wanahabari ili kujibu maswali. Na Umoja wa Falme za Kiarabu umethibitisha kuuawa kwa wanadiplomasia wake watano kwenye shambulizi la bomu la Jumanne katika mji wa kusini mwa Afghanistan wa Kandahar. Maafisa wa serikali wamesema kuwa shambulizi hilo liliua watu 11 na kujeruhi wengine 16, wengi wao wakiwa maafisa wa serikali ya Afghanistan. Gavana wa jimbo hilo Bwana Homayun Azizi pamoja na balozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu mjini Kabul, Juma Mohamed Abdullah Al-Kabi, ni miongoni mwa waliojeruhiwa. Wizara ya kigeni ya UAE imesema kuwa balozi huyo alitembelea Kandahar kwa ziara ya huduma za dharura yenye lengo la kusaidia mayatima na pia kutoa misaada ya masomo. Kundi la kigaidi la Taliban limekana kuhusika na shambulizi hilo na badala yake kulaumu uhasimu miongoni mwa vikundi vya jimbo hilo.
Naam, kama unajiunga nasi basi unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Rais wa Marekani Barack Obama, ambaye anaondoka madarakani wiki ijayo, jana alitoa hotuba yake ya kuliaga taifa na kuzungumzia mafanikio mbalimbali ambayo utawala wake umefanikisha katika kipindi cha miaka minane cha urais wake. Alitoa hotuba hiyo Chicago. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mhadhiri wa chuo kikuu cha South Carolina Patrick Nigula, ambaye anaanza kwa kueleza tathmini yake ya hotuba ya Rais Barack Obama.
Na kwa kuangalia vipengele ambavyo amevigusia rais anayeondoka Barack Obama, ni kwanza kabisa amewashukuru wananchi wote wa Marekani kwa kuwa wanyenyekevu, na vile vile amegusia umuhimu wa demokrasi, ambao ni vipengele muhimu sana. Ni kwamba demokrasia ni kitu muhimu sana hapa Marekani. Amewaomba wa Marekani wote kwamba washiriki katika chaguzi, washiriki katika maendeleo ya maeneo yao, na vile vile amezungumzia hali ya uchumi hapa Marekani, jinsi ambavyo ameweza kulitoa taifa katika miaka minane iliyopita katika hali mbaya ya uchumi na kuifikisha hapa ilipo. Vile vile alimezungumzia kurejesha kwa mazungumzo kati ya mahusiano ya nchi ya Cuba. Amezungumzia vile vile nchi ya Iran, na vile vile amezungumzia usalama wa nchi ya Marekani sasa hivi ni huko katika hali nzuri. Kitu ambacho kiliwagusa watu wengi sana, amezungumzia uhusiano wa Marekani Waislamu walioko hapa Marekani, ni kwamba wao ni sehemu ya taifa hili na waendelee vile vile kuheshimiwa kama wananchi wa Marekani.
Jambo lingine, Profesa Nigula, Rais Obama amewaambia Wamarekani kwamba mwelekeo wa baadaye wa taifa hili uko katika mikono mizuri. Sasa ukizingatia kwamba hivi sasa kuna mvutano kati ya Russia na Marekani, je, unaona kwamba pamoja na kusema haya inaweza ikarejesha tena ile imani na ushawishi kwa Marekani?
Mimi tunaona kwamba alibusia pale kusema kwamba taifa la Russia na China ni si mataifa ambayo yanaweza yakaleta msukosuko katika nchi ya Marekani, kwa sababu Marekani ni taifa kubwa ambalo linasikilizwa na nchi nyingi duniani. Kwa hiyo amewahakikishia Wamarekani kwamba yeye bado ana uhakika wa kuona kwamba hii taifa la Kirusi au Russia si tishio kubwa sana katika maendeleo ya nchi ya Marekani.
Na kuhusu swala la uchumi ambao pia kama ulivyosema hapo awali, amesema kwamba uchumi sasa umeanza kukua na vile vile kiwango cha umasikini kimeweza kushuka kwa hivi sasa. Je, unaona kwamba kutokana na hotuba hii aliyoitoa inaweza ikahamasisha uchumi kwa njia moja au nyingine kuendelea kukua zaidi?
Uchumi utaendelea kukua zaidi kama alivyozungumzia tu katika demokrasia, ni kwamba ni lazima kiongozi anayekuja waangalie zaidi katika kuwekeza katika elimu ya watoto, na hiyo ndio itakuwa kichocheo cha kukuza uchumi na kuleta nafasi za watu kuongeza kipato na kuteremsha hali ya watu wengi ambao hawana kazi hapa Marekani.
Ni Dr. Patrick Nigula, mhadhiri wa chuo kikuu cha South Carolina, akizungumza na VOA Express kuhusiana na hotuba ya kuaga taifa ya Rais Barack Obama. Na moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania, ambapo tunaelezwa wadau wa habari wakiongozwa na Baraza la Habari la Tanzania MCT leo wamefungua kesi ya kupinga sheria ya huduma za vyombo vya habari namba 12 ya mwaka 2016 katika Mahakama ya Afrika Mashariki jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu Dar es Salaam Dina Chahali na ripoti kamili.
Katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT Kajubi Mkajanga alizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kufungua kesi hiyo ya kupinga sheria ya huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016 na kueleza kilichowasukuma kufungua katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwa mujibu wa lalamikaji, yani sisi, katika kesi hii, sheria ya huduma za vyombo vya habari 2016 inafinya uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari ambayo ni misingi ya demokrasia, utawala wa sheria, uwajibikaji, uwazi na utawala bora. Tanzania iliridhia mkataba huo wa Afrika Mashariki tarehe 7 Julai 2000. Na chini ya kifungu namba 23 cha mkataba huo, mahakama hii tuliofungua kesi, Mahakama ya Afrika Mashariki, imepewa mamlaka ya kutafsiri mkataba huo na kuhakikisha nchi wanachama wanaufuata na kuusimamia.
Fulgens Masawe ni mwanasheria wa kituo cha sheria na haki za binadamu hapa nchini.
Kwa hiyo hii mahakama imeshapokea mashauri mengine ya hali ya aina hii na imeshayasikiliza. Kwa hiyo ndio maana tuliona ni wakati mwafaka nasi tuanze kutumia hii mahakama. Hii mahakama imetumiwa sana wenzetu Kenya, wenzetu Uganda. Sisi wa Tanzania tumebaki nyuma sana.
Wadau wengine wa habari na watetezi wa haki za binadamu nchini nao wameungana na Baraza la Habari Tanzania katika kufungua kesi hiyo ya kupinga sheria ya huduma ya vyombo vya habari ya mwaka 2016. Onesmo Olengurumwa ni mkurugenzi wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania.
Kuna mazingira makubwa sana, mazingira ambayo yatakuja kuwaweka katika wakati mgumu sana waandishi wa habari. Wengi wenu mtakamatwa au mtafungwa kwa makosa ambayo yameorodheshwa kwenye sheria hii na kuongeza yale matatizo ambayo tumekuwa tukipambana nayo toka huko nyuma na sheria zingine zilizokuwepo. Kwa hiyo tukaona kwamba ni muhimu kuungana na wenzetu kufungua kesi ya kupinga sheria hii isianze kutumika na pengine ikiwezekana ibadilishwe kabisa, kuliko kusubiri tukaanza kuwaona nyinyi mmoja baada mwingine anaingia katika matatizo ambayo tumekuwa tukiyazuia katika siku za awali.
Helen Kijo Bisimba, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu, anaeleza pia kuguswa na sheria hiyo ambayo amesema inakiuka haki za binadamu.
Sheria imekuwa sivyo tulivyotegemea, na ndio maana tumejiunga na wenzetu kuenda kuipinga ili tuweze kupata sheria ambayo itatusaidia kuwa na uhuru wa habari na uhuru wa kujieleza hapa nchini kwetu.
Mwanahabari mkongwe Jenerali Ulimwengu ni miongoni mwa watakaosimamia kesi hiyo.
Muhimu hapa ni kujua kwamba kanuni haziwezi kutengenezwa zikawa bora kuliko sheria yenyewe ilivyokusudia kufanya kazi. Na tunadhani kwamba sheria ni mbaya. Kwa hiyo kanuni zote zinazotungwa sasa hivi ni kanuni za kutekeleza sheria mbaya. Kwa hiyo hazifai.
Hivi sasa wadau mbalimbali wa habari nchini wamemaliza kupeleka mapendekezo ya kanuni ya sheria hiyo ya huduma ya vyombo vya habari ambazo ziko chini ya mamlaka ya waziri wa habari. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Naam, basi ripoti hiyo ya Dina Chahali moja kwa moja inatupeleka kwenye burudani ya muziki, na tunaye hapa Kasim
wa mganga wakishirikiana naye Christian Bella. Wimbo anasema
subira,
mambo ni subira. Pata mambo.
Baila lesotera plantan shabai
tanga tajiri
father post me
tata na loose
arbi daddy
wasikite kausije vunja shingo yo mama na uko kusononeka usije itamapaka leo wakaja kukuparura ukapoteza uzuri wako na ukija ukiolewa usipendeze kwa mume wako
basi ni mahadhi ya pwani hayo mazuri kabisa. Kasimu Mganga akimshirikisha Christian Bella wakikwambia
subira.
Naam, leo katika hoja kwa hoja tunaangalia hatua ya viongozi wa kisiasa hasa wa upinzani nchini Tanzania kuwekwa ndani ama kufunguliwa mashitaka mara tu wanapotoa matamko ambayo husemwa ni ya uchochezi. Kutoa hoja katika hili tunaye Juma Ben Sanga na Philbert Jonathan Kienshambi.
Kusema kweli wana sheria hapa ifuate kiujumla kwanza. Sababu kila mmoja kiongozi anakuwa na matamko yake anayoamua yeye. Kwa sababu kiangalia kiujumla ndio longa sasa toka awamu ilipoingia. Sio sisi tunaongea ukweli. Kama kwa kuna mshinyo Lema yuko ndani mpaka sasa hizi hatujui atimaki ni vipi. Maana mwasema kwamba yeye anaona maono. Sasa mtu anaona maono ni ndoto. Hapo anaiko ndani. Sio kama ni nyalali au sila. No. Kingine kinachofuata ukiangalia vingine maisha tulionayo kama sasa hizi. Kwa sababu kama unavyoona tegemea na viongozi wote jinsi walivyo. Kama alivyopotea Ben Sanani kila mmoja na matamko yake, unaona? Anayatoa. Kwa hivyo tuna ni mtu amepotea wanatuambia Falujoni. Sasa Falujoni na binadamu wapi? Naona kuna zile maiti sasa zilizokuwa kwenye naisi Louvre, kuna matukio kama mabali maiti sasa bado wekwa mtoni pale, kabla tukujua ni kitu gani kilichotokea. Tunasikia zimezikwa tu ghafla bila uchunguzi, bila kuchukuliwa labda vipimo vya vinasaba, tuelewe ni maiti za nani na usika nyakina nani.
Sheria na nchi za taifa hili zinaongozwa kwa utaratibu. Kwa hiyo wanapofanya hivyo lazima wachukuliwe hatua, kwa sababu ndio utajenga maadili ya viongozi wa taifa hili. Si kama wanawaonea, labda ni wao kuona kwamba wanavyotamka yafanyii kazi kwa ule nani kwa muda wanaotaka, lakini wanakiuka maadili kusema ukweli. Kwa hiyo viongozi ambao ni hao wa vyama vya upinzani, so hata kama ni hivi hawa vyama vya nani vya vyama tawala, kwa hiyo wao wanazingatia maadili. Kwa sababu gani? Uwezi kuwa unatamka jambo ambalo kwa kweli halina ufafanuzi, halina ule ukweli. Kwa hiyo wanavyoadhibiwa wao wanaona kwamba da, serikali inawaonea. Hamna mtu anayeonewa mtu hapa, kwa hiyo ni kufuata maadili ya nchi, na nchi inaongozwa kwa katiba na sheria zilizowekwa, tena na wananchi wenyewe kwa kuchukua maoni yao. Kwa hiyo tuzingatie taratibu zote, awe kiongozi awe wananchi. Kwa hiyo tuwe tunazingatia kusema ukweli, haonei mtu hapa.
Ni kweli, kwa sababu hata kusema hivi ni kweli hazina mashiko kiujumla, kwa sababu ingekuwa nchi inafuata katiba au sheria, nafikiri mkontaki ingekuwepo. Hata kama sheria ifuate, inakuwa hamna kitu chochote.
Kama wao nilivyokuambia kwamba awali, viongozi jamani, viongozi wa taifa hili, wale wa vyama vya utawala hivi vinaoongoza mataifa haya, wale wapinzani, taratibu za sheria lazima zifuatwe, kwa sababu huwezi kukurupuka sehemu unafanya watu wafuate wako, unaambia kwamba jambo hili linaenda hivi, wakati wakitudai ule udhibitisho mtu anakuwa hana. Kwa hiyo wakichukuliwa zile sheria wakiwa wanalalamika, kwa sababu wakitaka kuongea mambo kama haya waje na udhibitisho. Unajua hata kama hizo shida nini, nani wahusika wa hizo sheria, wao wanapata udhibitisho na ushahidi.
Kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika kipengele cha kama una kazi leo, mkazi mmoja wa Mombasa anaelezea jinsi alivyojituma na kuanzisha biashara yake ya kuosha magari na majengo ili kujipatia kipato cha na kwa hivyo kuwasihi vijana wenzake kufuata mfano wake, wasisubiri kazi au kuajiriwa.
Kuna msemo usemao kwamba kazi ni kazi. Leo hapa tunazungumza na vijana waliochukua jukumu la kufanya usafi, kuosha mikeka, majumba, carpets, kuosha viti, na kuna mashine wamenunua zinawaletea kipato.
Kwa majina naitwa Lugua Chaka Benson. Nilianza kazi mnamo mwaka 2007. Baada ya kumaliza class 8, kwa naona kuwa hakuna nafasi ya kwenda secondary school, kasafisha magari mpaka kazi ziko, ni vile tu watu hawataki kujishughulisha. Inatakikana kuwe na zile mashine zote za kufanya hii kazi. Inatakikana kwanza ukuwe na hii uva, baadaye kuna mashine nyingine scrubber, ambao sasa hiyo unaweza ukafanya kazi kubwa zaidi. Yeah. Si mambo na mkono, unaweza mkono unaweza safisha tu rumu moja mbili umechoka, lakini kwa nayo mashine unafanya hata misikiti mbili kwa siku.
Unafanya mpaka kwa misikiti?
Ndio. Unaweza patani kwa msikiti, unaweza tumia kama masaa mbili ukafanya kazi pengine ya 8,000, 9,000. Baadaye ukaenda msikiti mwingine kama uko na oda nyingi. Ukipata msikiti, jua pale kuna makapet, kuna zile dufeti zile kidogo tu. Yeah. Kupata oda katika hii kazi ni changamoto kubwa sana, wote kana kwanza usiwe muoga, pili ujiamini. Maanake utakuta saa nyingine unaweza ingia ofisi ya watu, ukifika pale unaogopa. Sasa lazima ufika pale wewe uko na lengo, kwa nikifika pale naenda kuongea hili na hili.
Kwa mfano hapa naona uko kwa ofisi.
Leo hapa nimeosha viti 30. kwa mwezi sikosi 18,000, 17,000. Nawaambia tu vijana wenzangu kuwa wajaribu pia kutoka toka town, wachukue ideas za vijana wenzao wengine.
Naona hapa pia kuna kijana wako ambaye unafanya naye mambo.
Kwa majina naitwa Suma Nyawa Suma. Kusema kweli, hii kazi nilianzia mimi. Huyu ni ankweli wangu huyu. Kwa muda huu ile kazi yangu ilitulia kidogo. Ndio akanambia basi kama imetulia,
tuseme kwa ufupi amekuajiri.
Ameniajiri kwa ufupi, tuseme hivyo yani.
Naona kuna mashine hapa. Hii nayo ni ya kufanya nini?
Hii mashine hii huwa ni ya kuvuta hii pumzi, kuvuta hizi vumbi ndani.
Kweli kazi ni kazi, na vijana hawa inaonekana kweli wamejitahidi kufanya kazi bila kungojea kuajiriwa.
Na moja kwa moja tunaelekea katika yale yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mambo mengi kweli kweli, lakini hotuba ya Rais Barack Obama, Abdushakur,
ilikuwa hotuba moja nzuri kabisa bila shaka,
hasa kile kipengele ambacho anamzungumzia mkewe wa miaka 25, Michelle Obama.
Akasema, "We mke wangu, mama watoto wangu na rafiki yangu,
lakini vile vile umejitolea kufanya kazi ambayo hujaiomba."
Nakwambia hiyo imewavutia watu sana. Lakini kwa ujumla watu kwenye Twitter waliweza kusikiliza hotuba yake, wengi wakasema maoni yaliotolewa na Obama, kwa nini hakutoa wakati wa uchaguzi, katika kampeni za uchaguzi ambapo alizungumzia mambo ya Russia na nani kuweza kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Na hivyo watu wengi waliuliza, ungekuwa umesema mambo hayo tusingekuwa katika hali tulio hii leo. Basi wengi wamezungumzia hiyo, na wengine wakauliza, je, Sasha alikuwa wapi? Hakuwa katika hotuba ya mwisho ya babake? White House imejibu leo, imesema la hasha, ana mtihani hii leo, kwa hivyo ilibidi afanye mtala. Kwa hivyo hilo ni mojawapo la swala kubwa. Obama amelea watoto kwenda shule na kadhalika. Kwa hivyo amekuwa baba mzuri. Mtoto una mtihani, baki nyumbani ufanye kazi,
sio kwenda kwenye macho ya watu. Ni siku muhimu vile vile kwa Obama, lakini shule ni muhimu zaidi ya siku hii.
Vile vile. Na wengine wanauliza, kama Brad anasema, ikiwa amekuwa na hisia kama hiyo, basi tusingekuwa na hali tulio hivi sasa. Kuna mwingine vile vile anasema, wewe umekuwa kiongozi. Huyo ni Scott Darwin, anasema umekuwa kiongozi wa kipao cha juu kabisa hapa Marekani. Hata hivyo, kuna wengine wamekasirika, wamesema Obama aondoke. Wengine anasema imebaki siku 10. Hata Newt Gingrich, yule alikuwa speaker zamani, amesema kwamba mambo aliyofanya ambayo itakuwa ni historia, hatua zake zote zitafutika baada ya mwaka mmoja. Sasa tukiwacha hapo, tuingilie swala jingine, CAF, ugomvi wa CAF kule Tanzania. Ugomvi umeingia mpaka hivi sasa, umesababisha chama cha ACT na Chadema kuanza kugombana juu ya swala hilo, swala la upinzani mstakabali wake.
Muhtasari wa habari. Kenya imezindua magari sita ya moshi yatakayotumia reli mpya ya kisasa, yani standard gauge railway, inayojengwa kwa gharama ya dola milioni 400 na inayonuiwa kuunganisha nchi za Kenya, Uganda na Sudan Kusini. Ikiwa imebaki wiki mbili kabla ya rais mteule Donald Trump kuapishwa kama rais wa Marekani, Rais Barack Obama alitoa hotuba ya kuaga mbele ya umati wa kirafiki mjini Chicago Jumanne jioni, wakati akitetea utawala wake wa miaka 8. Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumanne usiku, kama ilivyo kawaida yake, alitumia ukurasa wake wa Twitter kukemea madai kuwa Russia ilihusika kwenye uchaguzi uliopita.
Shukrani msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi Aida Hisa, mimi hapa studio ni Idi Ligongo.
Nami ni Harrison Kamau.
Shukrani kwa kutusikiliza basi, na tunakwambia alasiri njema hapo ulipo.